Nunti i latini radiofonie finnike generalis, quos collegerunt et latine redidderunt, Reijo Pitkäranta et Saara Honkanen. In studio helsinkiensi est etiam Suvi Randeen.
Rerum periti a nationibus unitis delecti, moderatores mundi graviter monuerunt ut curarent, ne globus terrestris plus uno et dimidio gradu Celsiano calefieret. Nisi it fecissent naturam orbis terrarum magnis periculis expositum irii. Si temperatura keeli aukta esset, jam impediri non posse, quin estus vel in hemisfera septentrionali fervidiores fierent, segetes deminuerentur, multa genera animalium emorerentur.
Tribunal Hollandiense statuit regimini civitatis providendum esse, ut emissiones keelum calefacientes velocius coerce rentur, quam ministri cogita vissent. Officium administrationis ex lege esse, kives ab incommodis mutationis climaticae tutarii. Constat pollutiones a erias in Hollandia, annis proxime preteritis non satis de minutas esse.
Amplius tres anni sunt cum in Yemenio bellum intestinum geritur. Rerum condicio ibidem tam mala est ut ordines auxiliares operario suos eo non jam mittere audeant. Itac venecesse est Yemenienses ipsi auxilium per egresibi missum inter se distribuant. Periculum autem est ne subsidium civibus destinatum ad usus privatos convertatur.
Montserrat Cavalier, cantatrix dramatum melicorum hispana, de vita de cessit octoginta quinque annos nata. Diem supremum ob iit, pridie nonas octobres, in nosocomio barkinonensi, quo mense septembri deportata erat. Insignis erat sua pulcherrima voce acuta, que toto fere orbe terrarum nota erat.
His diebus regiones Australiae pluviis largis recreate sunt. Hoc precipue agricole et educatores pecorum diu expectaverant, cum predia eorum per totum annum sicitatibus pessime laborarent. Quecum ita essent frumentum in agris parum processit, et magna copia pecoris pabulo deficiente ad lanienam adducta est.
Premium Nobelianum pacis hoc anno inter medicum congensem Denis Mukwege et activistam ex Irakvia oriundam Nadia Murad dividitur. Premio ornati a commissione Nobeliana laudati sunt quod feminas in bello violentia sexuali subjectas adjuvarent. Murad, quam ordo isis tres menses in captivitate tenuit, non amplius viginti quinque annos habet.
Die Mercurii in Finlandia dies natalis scriptoris Alexis Kivi vexillis propositis celebrabatur. Is abut nos tanti estimatur ut pater litterarum finnicarum appelletur. Comedia sua, cui nomen suutores rustici, anno millesimo octingentesimo sexagesimo quinto, premium statale accepit. Opus autem eius principale est fabula, qui septem fratres inscribuntur.
Hec habuimus, que vobis hodie referemus, valete.